šodien turpinās pieteikšanās vakcinācijai pret COVID-19, un būtiskākais jaunums šobrīd ir tas, ka iedzīvotāji var izmantot arī krievu versiju vietnē www.manavakcina.lv. Šobrīd kopumā pieteikumu skaits, kas ir iesniegts vietnē www.manavakcina.lv, pārsniedz 97 tūkstošus iedzīvotāju, un savukārt, ja mēs vēl pieskaitam klāt tos iedzīvotāju pieteikumus, kas ir iesniegti zvanot pa bezmaksas tālruņa līniju 8989, tad kopējais pieteikumu skaits jau pārsniedz 100 tūkstošus. Un šobrīd no visiem pieteikumiem lielākais apjoms ir ienācis tieši vietnē www.manavakcina.lv, bet mēs redzam, ka pēdējās dienas diezgan aktīvi palielinās arī pieņemto zvanu skaits. Sākotnēji mums jāatvainojas iedzīvotājiem par to, ka bija jāgaida ilgāk rindā, jo pieprasījums tieši zvanot uz šo telefonu numuru reģistrēties bija ļoti liels. Šobrīd mēs redzam, ka tā zvanu apkalpošanas kvalitāte ir uzlabojusies.